Radio Kapi. Oh, Kapi.
Mbote bilandi ya radio ya ngemba matondo mingi na beno nyo sumeba kajiluaku ya kulanda betu na kukira bubu yae, nkufi ya sangu yae yae, mukembo bakembo kila festival amani, meandika imene bubu na Sud Kivu na Bwala Iusi. Nkangu meti na mabwala tanu ya kele na groupement ya Malabo na territoire ya Djugu, samu na bumvwazi ya badasu kimesi mbaka minduki. Bubu kele kilumbu inza mvimba ke kaninaka kunwanisa kimbevu wa kanser, munganga mosi kele na Sud Kivu, kelomba na nkangu na kwenda kutatisa nzutu samu batala kala kimbevu ina ya kele. Inda nsangu ya uyai. Na mbaza goma amu kengumbo ya bake sala ya ikembala ya nana, bake bokila au festival amani, ya meandika bubu na suka kilumbu atanu ya inabwala iusi, kuna na uwesi ya mbaza goma. Pantu nyoso fwana kuvanda mpe kusala na mukembo yango, memanisa mpe kukuma, mumbandu bangimbidi, bantu ya mekuisa samu na kumoni sabisalu na bau, mpe luzabu na bau, mebanda kutula na mitelaka bima bake na yao. Mtu ya mambu ya mvula ya ikele, kinkulu mpe ntoki sambu na ntombosono ya kezingila na kizunga Sud Kivu mpe na Lak. Mama bintu keita, tuadisi ya Monisco, vuandaka mpe na lukutakano ina. Yafana kusala nyoso sambu ti ya landakana. Ya unde mabanza ya kimonikisi ya kalaka nene ya Nations Unies na Republic Demokratiki du Congo, Madame Bintu Keita, na ntangu yandi bakaka ndinga bubu na mbanza goma, na bisika kesalama festival amani na dibwala AUC, kuna na West ya mbanza. Betu bikala na North Kivu wapisika Monisco metula bazi na yao sambu na mwantangu katuka kilumbu ya Zole na Mambasa. Yakele bwala kifumu ya sheferi ya Bamate na ndambu ya sud ya territoire ya Lubero. Yakele sambu na kufutusa ndembama na kitini ina insi wapisika bumvwazi ya binwani kele na kusalaka ntangu nyoso. Fumu ya sheferi ina ya, na societe civile ya kuna bao kele na kese na kuwa lukano mebaka Monisco mpambave tubaka bao kumonana ya bakasku ble na ndambu. Ina tasukisa bumvwanzi ya bantume simbaka minduki bae kuenda kufa tangu nyoso ba sivili. Inki ya kusimba na nsangu yae na ngejango mama koko.
Samu na Alain Muhongo. Motuke monikisa bisalo ya Monisco na ndambo ya Lubero. Aniku zaka tubate ba kaske ble kele ndambo ya Mulo. Bago ndeku zaka bula masasi kuna na Lubero Centre. Samu na kumuangisa ba mai mai. Ya kutaka monisa wonga na bantwe. Bago kutaka butula kana bao na Mambasa. Yina bakenda kulandakana kuza muangisa ba mai mai kutanina nkangu. Yina kile kiyeko ya Monisco na ntwala ya mimfondi ya ba mai mai. Sote civil ya ndambo ina ya mekuta tubate. Mambo ya ibeke na kusala, ya lenda vwanda mbote kana, bakuza landakana yao. Augustin Kombi Kisonia, tuandikuza zapisati ba mai mai ya ndambo ina, tangu nyonsu bakuza vwanda na kifu ya ukotila ba FRDC. Pe kuza sala ba mbiskani na baku swamine na bau, na nkangu samuna kubotula bau, babima.
Na Ituri mabwala tanu ya kele na groupement ya Malabo na territoire ya Djugu kangu metina katuka kilumbu ya iya ya sabala betokele sambu na bumvwanji ya bakodeko kotaka na ntoto na bao. Tsangu ya Jean-Claude Lokidile nangena na plurish mambo.
Mabwala tanu ya kimfumu ya Buguru lokola Buju, Pai, Juli, Uche na Malabo kele na maboko ya Bambeni. Kuna bipumulo ya ikena kuzio na bima ya bilanga ya nkangu mutindo bambala ya mputu, madioko, bao ke kuendaka kutekisa yao na zando ya ndambu ina. Kimfuka keno nilaka mambote ya nkangu mutu kena kuzabisa diambu yae, ntuadisi na yao dino Sharmani mebuela eti, bipumulo ina kena kubebisa bainzo pe kunata batolo. Kaka na kulandila ya andi, bambeni ina mefuandisa bazi na bao na teru, pembeni ya mabwala, wapisika bao kena kukubika nduanasani sika ya nkangu. Mazono kilumbu ya iya, nkindu kuzaka salama kati ya bambeni ya ngo na binwani ya FRD na Malabo. Nkangu kezi ngaka na ndambu yae, baina fondaka kutu kufutukisa na bitini na bao usamu na ngemba ina kuizaka kota bilumbu yae, bame kuiza tina diaka na mabwala ya pembeni. Nansuka ya bubu yae, binwani ya isi kuizaka sala nduwa nasani sika ya bambeni yae, samu na kusosa kufengumuna bao, kuizaka zabisa plai kinati ndinga ya bamakesa na Ituri. Kimvuka ya nkangu ina mendi madiambu yae, kena kuzabisa eti, bamakesa, mebaka na kingolo, mabwala jili na uche. Ntuadisi ya kimvuka ya nkangu melomba, bafu andisa position ya ba FRDC se kuna sika bipumbulu ya ike tambulaka na kimpwanza nyonso.
Na kizunga Sud Kivu bada suki 33 kati na bao ba mai ya mevukanaka na baina ya insi ya Burundi ba FNL, Bwela Mpe ba Red ya Tabara ba mekufwa bao na Mvita Salamaka na Kilumbwa Zole na ba FRDC. Bankindu Salamaka na Lwako 1 na Lwako 2 na groupement ya Kataniera na ba Mongo ya Nord ya Mbaza Uvira. Kulandana na Kinati Ndinga ya secteur opérationnel Sokola 2 ya Sud Kivu, Lieutenant Marc Elongo, banfumu tatu kati na bao, badasuki kubwaka na vita ina bametanga kati na bao, Gadi, Lunyuki na Muyola, pemingi kati na bao kulualaka. Kukondwa lukengelo ya kene kwa mina na lokalite ya kele na kizunga lumami, babandi na binuaninu na maboko, kotaka na mpimpa nanzo ya mpangi mosi ya lokalite ya Mule Mai na sektor ya Luka Chilualu na teritori ya Kabinda. Kulandana na kimbangi, bantuina simbaka minduki ba na tumunaka mbongo mingi na ba marchandizi ya mtu ba kotilaka na kata inzo. Ba uzalaka na tukutukuba vandaka na yao. Mtu mosi ya lokalite ina Sebastien Senga, zonzaka na telefon na Esther Ndalafina, beto landandi.
Bubu yai na pipa, bakuzaka kota na inzo ya mbuta, mbayo, kabamba, samu na kukuza natumona bima, bakuzaka natumona kibubulu vandaka na mbongo mingi wa 500 mil, bubu yai na pipa, bakuzaka nata bima mbala, nyoto nzo naka nata na ndambu ina. Bavu andaka batu tatu, vandaka na minduki, pe bakuzaka tina na ntuala ya kukuza ya bampolisi.
Beto simbati, mazono kilumbu ya iya, bantuzole vwandaka na binuaninu kotaka na agence ya transfer ya mbongo, na mpasu mutombo na kipusha, na groupement bena kiofwe na sektor ya Lufubu, kuna na Lomami, na territoire ya Kabinda. Twadisi ya bisalu za bisakati, bana tumunaka ba kesi nyonso ya mbongo, na nima ya kuzaula na bamoto. Polisi kena kusala kusosa sosa. Kilumbu ya iya Komisyon Elektoral National Independent CENI basisaka manaka ya bansisani. Manaka yango kele inki penza mvutu nange jango mama koko.
Luswaseno kati ya feuille de route na calendrier electoral ya kele mukanda ya bansangu na kuza zabisa na babendambo nyoso ya kuza bakama na mambu ya kupona bakuza zabisa bangindu na bao ya kepesa diluwako na CENI na kukuza zaba bangindu ya bandambo nyoso pe kuza kubika bisalu na mutindu ya mbote kuza kubika dinaka na bangindu bamekuza lomba kasi kalandrie elektoral ya kuza monisa ba bisalu nyoso kekuza salema ba mambo kekuza luta mambo ba kuza sala bisalu bake sala vanande yake kalandrie elektoral
amelunga binumbu tanu katuka vana bisali ya societe ya sous-traitance ya societe petroliere Pereco memanga kisalu baokele na greve baoketele mina luswaswanu ya basaler kele kati na bao na bisadi ya Pereco. Nana plurish mambu, ntango yake nange.
Nanzila ya kumanga kisalu ina kuizaka banda kilumbu ya zole meluta, bantuke salaka na inju wa bisalu ya pitilo ya Perenko na sous-traitance, mingi baina ya inju wa bisalu ya Sokojer na ina ya New Eskokin, kena kulomba kukatuka ya diswaswanu ina kele na kati ya difuta na bao bakebo kilaka indamnite de fichere IVC, pe babwe lambongo bake futilaka ba inju. Na ina metadila difuti na bao bakebo kilaka indamnite de fichere, bisadi ina ya sous-traitant bake futaka bao, ba dolar kama mosi na maku minana, njoka baina Perenko ndi mosi pesaka kisalu, bao ke bakaka konsongonda, ba dolar kama iya na maku minana. Kukutana bubu ya ikati ya kituadisi ya kizunga, ba monikisi ya Perenko na bisadi ina, mesala eti, production ya pitilo ya na Perenko, ina baku izaka zenga katuka bilungu zeole kuisa futukisa, mpeki nzazi ya snel na ina ya lini ya Perenko ya kinkazi, ina bisadi ya ikuizaka zenga na nganti, ya mekuisa futukisa mpe. Samu ba futukila kisalu, bisadi ya sokojer na ina ya New Eskokin, metuba eti ukena kuvingila kukuiza ya bantu wadisi ya Kinshasa, samu utiba mvutu kuiza pesama. Mvutu ya kuzingila samu na bantu ina memanga kisalu, kele ntadilu ya lukanu ya ministri ya ketalaka mambu ya kisalu, ina kena kulomba na bainjo bisalu nyoso kesa dilaka medevre ya bantu, ya kufuta bao mbalamosi, samu na kupesa mvutu na jambu yae ya diswaswanu ya difuta.
Betu sukisa na Sud Kivu, kilumbu ya tanu yai, kele kilumbu inza mvimba, kenu anisaka kimbevu ya kanser. Na kumona tina isi ya mvimba bamebongi sakave mutindu ya kutanina bantu mingi na mbalamosi na kimbevu yai Dr. Chiruza Balegana ina kele na luzabu ya kupasula bantu mpe luzabu na mambu ya kimbevu ya kanser kena kulomba na nkangu na kwenda tangu nyonso kisika munganga sambo na kuzaba kanabake na kimbevu ina na mutindu na balenda sadisa bao na ntswalu bampova docteur Chilu za balegana bakamaka na sente ya basinzi na bizana beto landa yandi
ya un rapport du ministère de la santé en 2008
na kulandilaka rapport ya ministère ya mambo ya mavimpi ya mfula mafunda zole na nana kanamuna kukivuna ve 40% ya bantu kuzaka fuila na balupitalu na kimbevu ya kanser ya wina mukena kubogidisa nkangu ya kukwenda bafimpa bao ataku tutibu buye yekele atana program mosi ve na insi na keno nisaka kimbevu yai muntu na mutindo na yandi mosi fwa na kwenda bafimpa yandi sasa ya kufimpa kele ya kuzaba kimbevu tangu yake bandilaka mbamba ve kanser ke vondaka na bikada ntangu yake na kikada ya ntonono mutu lenda baka luniakusu na ntalu ya fio tangu kimbevu ke kumaka na kikada ya ntuka ya ukelo mbaka mambu mingi lokola radiotherapi ina kutu betu ke na ya uve kwa kuna insi yakele na bisinsu ina lenda pamukisa mutu kifuanusu kana kanser kele na menga kento fona kukisimba simba na dibeni konsongonda mpe kumona dokotolo na manima ya bangonda sambanu mpe kana yandi memona dibanga to kima ya nkaka ya mbo TV yandi fona kutana na dokotolo na bainsi ya nkaka mingi mingi lusadusu ke fondaka kiyeko ya politiki national
charge financier
mapanga luzolo vana mesuka bantango betu bogisa asamu na benu na kukila bubu yai na lusadisu ya Jean Noel Mukondo na tola kinzolo vandaka Micheline Chwala Mupangi betu mezolo la benu kukila mbote na kana katia makanda pima buta na benu pesuka ya sabala ya bote betu na benu kikutana diaka na luzolo wa mfumu zambi na kilumbu ya tete.